De Korint, chapit 5. Oui, nou konen le kon nou gen sou la terre va demoli tan kou yon kay. Bon Dieu sere yon lot kay nan ciel la. Yon kay bien solide kap la pou tout. Se li men menm kap bati kay sa pou nou. Kounye a ma plen nan pil. Si telman man vi antre nan kay mwen gen nan ciel la. Kon sa, le ma antre la dan, yo pap jwenn mwen toutou ni. Oui, tout otan map viv nan kon mwen gen sou la terre, ma plen tan kou moun ki an bayon chay. Sa pa vle di mwen ta reme ou ete kon sa a sou mwen. Men, mwen ta reme pito mete kon mwen gen nan ciel la sou mwen. Se kon sa, tout sa ki gen pou mouri nan nou pou al disparèt nan la vi.
Se bon Dieu menm ki pare nou pou chanjman sa. Li ban nou cet esprit tan kou yon garanti pou tout bien li sere pou nou yo. Se pou sa, nou toujou gen gwo kouray. Nou konnen tout otan nou nan kon sa, nou loin Seye a toujou.
Si nap mache, se pa paske nou wè tout bagay kle, men se paske nou gen konfians nan Kris la. Nou gen gwo kouray epi nou tapi to kite kon sa pou nan rete tout pre Seye a. Men, anvan tout bagay, nou vle fè Seye a plezi. Kit nou nan kon sa a, kit nou kite li. Paske, nou tout nou gen pou nou komparèt devan Kris la pou li ka jije nou. Le sa a, chak moun va resevwa sa ki pou li dapre bien ou sinon dapre mal li te fè antan l te nan kon sa a. Mwen konnen sa ki rele gen kretif pou bon Diye. Se pou tèt sa map chache menen les om, vin kouè nan sa map di. Bon Diye pou tèt pal gen tan konnen net. Mwen ta souwete nou menm nan fon ken nou, nou konnen tou. Pa mette nan li de nou, mwen vin pale nou bien sou tèt mwen anko. Men, mwen ta reme ban nou okasyon pou nou kontanm an pil, pou nou ka jwenn repons pou nou bay moun ki pa gen bon kalite nan kè yo tout bon. Men ka fè grand dizè pou bagay ki gen bel aparans. Si jan yo di la mwen fou, se pou bon Diye mwen fou. Men, si mwen gen tout bon sens mwen, se pou nou menm moun Korint mwen konsa.
Paske, se kalite reme Kris la gen pou nou an kap dirije m. Mwen gen konviksyon sa. Si yon sel moun te mouri pou tout lot yo, sa vle di tout lot yo mouri ansanm ave li. Li mouri pou tout moun. Kon sa, moun ka viv yo pap viv pou tèt pa yo anko. Me a viv pou moun ki te mouri epi ki te leve soti vivan nan la mò pou yo a. Se pou tèt sa, depi kounye ya, mwen pa konsidere person sou l'aparans, tankou les om fèl la. Si yon lè mwen te konsidere Kris la sou l'aparans tankou les om fèl la, kounye a, mwen pa konnen nan jan sa anko.
Si yon moun a viv nan Kris la, li vin yon lot moun. Bagay lontan yo disparèt, se lot bagay nef ki pran plas yo kounye a. Tout sa sorti nan bon Diye ki fè nou vin zanmi avèl anko. Gremesi Kris la. Se li menm tou ki fèm konfians, ki bam travay sa a pou menen les om vini bien avèl anko. Paske nan Kris la, bon Diye tap fè tout sa li te kapab pou fè moun vin bien avèl anko. Li pat gade sou peche les om te fè. Se li menm ki mete mwen la pou fè les om konen ki jan la fè ou bien avèl anko.
Se sa k fè mwen pale nan non Kris la menm ki te voye m. Tankou si se bon Diye menm ka pale nan bouch mwen pou di nou. Tan pri, nan non Kris la, toune vin bien ak bon Diye anko. Kris la pat jan fè oken peche. Men bon Diye fèl pran son nou sou li. Yo trete l tankou yon moun ki fè peche. Kon sa, le nou fè yon sel ko ak Kris la, bon Diye fè nou grâce.